Naitanong mo na ba kung paano maglaban ang mga anghel? Ito ang malaking pagsusuri sa ibang simbahan na may malaking pagpapahalaga sa mga anghel. Subalit anong uri ng pagtatalong mayroon sa mga mabuti at masasamang anghel? Matutunghayan natin ang kasagutan sa ikawalo at ikasyam na talata ng liham ni Judas. Ito ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Mangangamba, Jesus, kung ikaw ang kasama,
ikaw ang pastor ng aking patnubay, sa mga palad mo ako'y hihimlay,
ikaw ang sagot sa dalangin. Kapiling ka, di nga maniminding, dahil nangako ka, dapat pa bang mangamba? Laging payapa ang bawat sandali, kapiling ka.
Matagumpay na araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Mga giliw na tagapakinig, tayo po ay magpatuloy ng ating pagbubulay-bulay sa mga salita ng Diyos sa pamamagitan ni Judas na alipin at kapatid sa laman ng ating Panginoong Hesukristo. Tinatalakay niya ang mga guro na tumalikod sa Panginoon na tinatawag din ng mga bulaang propeta. Sila ay nagpapahayag ng kabulaanan na ikaliligaw ng mga tao. Kaya tunay na napakahalaga na maipahayag ang katotohanan. Ang kahalagahan ng katotohanan ay ipinahayag din sa aklat ng mga kawikaan na kung saan ay nagsabing bilhin natin ang katotohanan at huwag itong ipagbili. Bakit ba mahalaga ang katotohanan, sapagkat ang katotohanan ay siyang nagpapanatili sa atin. Ang katotohanan ay siya nating pananggalang at nagbibigay din ito ng katubusan para sa atin. Ang sangkatauhan ay mayroong kasaysayan sa paghadlang sa katotohanan. Ang bayang Israel ay nakaranas ng ganito, maging ang mga hintil sa bagong tipan. Ang mga mananampalataya sa bagong tipan ay minamaliit ang mga propesiya na ipinahayag sa pamamagitan ng mga propeta. Ang pahayag din ng mga ibang tao ay kailangang subukin sa pamamagitan ng katotohanan. Ipinahayag ni Apostol Pablo na kundi subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, sapagkat sa kanyang pananaw ay hindi lahat ng pahayag ay nagmumula sa Diyos. Ayon kay Apostol Juan ay sinabi niyang, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming lumilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Ang mga mananampalataya sa bayan ng Berea na mababasa natin sa 17 kabanata ng aklat ng mga gawa, ay isang mabuting halimbawa ng pagsuri sa katotohanan. Tinatanggap nila ang mga salita na mayroong kahandaan, kanilang pinagtutuunan ng pansin, ang bawat ipinapahayag sa kanila ni Apostol Pablo. Araw-araw nilang sinasaliksik ang banal na kasulatan upang tiyakin kung ang mga turo ba ni Apostol Pablo ay naaayon dito. Sa pagsusuri ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng katotohanan ngayon, ay kailangan natin silang bigyan ng patas na pakikinig. Saliksikin natin ang banal na kasulatan araw-araw at tingnan ito sa kanyang kabuuan. Tanggapin natin ang mga bagay na mayroong katotohanan ayon sa mga turo ng apostol at iwaksi ang mga katuruan na hindi naaayon dito. Ang mga tao na walang pag-ibig sa katotohanan ay maaaring bumagsak sa mga mapanlinlang na mga pahayag ng mga bulaang tagapagturo. Dahil sila ay walang pag-ibig sa katotohanan, ay patitigasin ng Diyos ang kanilang mga puso. Sila ay susumpain sa kanilang hindi paniniwala sa katotohanan. Magpatuloy po tayo ngayon sa pagbubulay-bulay sa aklat ni Judas. Ating basahin ang ipinahayag sa 8 talata na kaugnay din sa paksa ng mga bulaang tagapagturo. Kanyang sinabi, gayunmay ang mga ito rin na mahilig managinip ay dinudumihan ng laman at hinahamak ang mga may kapangyarihan at nilalait ang mga maluwalhating mga anghel. Dito sa mga guro na tumalikod sa Panginoon ay dapat tayong mag-ingat tulad ng sinabi ni Huda sa 4 na sila ay nakapasok ng palihim. Sila ay patagilid na pumasok sa pintuan ng mga simbahan, taglayang isang bulaang kulay. Ang kanilang katauhan at mga turo ay hindi magkakapareho. Sila ay nagpapanggap ng isang bagay na hindi naman talaga sila. Mayroong 4 na palatandaan ng pagkakakilanlan ng isang guro na tumalikod sa Panginoon na ibinigay sa atin ni Huda sa talatang ito. Una, marumi ang kanilang mga panaginip o pangarap. Sila ay mga mapagpangarap, namumuhay sila sa isang mundo ng kathang-isip lamang na hindi umiiral. Sa aking pakiramdam, ang mga liberal na mangangaral ng salita ng Diyos ay hindi umuugnay sa katunayan ng buhay. Maganda itong pakinggan sa pagkakasulat nito sa isang papel. Mainam na malutas mo ang iyong mga suliranin sa pamamagitan ng positibong pag-iisip. Subalit mayroon din namang dakilang kapangyarihan sa negatibong pag-iisip. Kailangang matutunan natin ngayon ang magsabi ng hindi at gayon din ang pagsasabi ng oo. Ang mga liberal o maluwag ang pag-iisip ay tila isang tao na nakatuon sa mga panaginip kaysa sa katotohanan ng buhay. Nabasa ko noon ang isang babasahin na pinamagatang ang kasama ng babae sa tahanan na tumutukoy sa mga taong liberal. Ipinahayag sa babasahin ang ganito, isang pangako ang hindi makibahagi sa digmaan, ang pinanghawakan ng maraming mangangaral sa silangan. Ilan sa kanila ay mga makapangyarihang pinuno ng iba't ibang simbahan. Ang samahang ito na mayroong pangako ay nagsabing walang nalulutas na problema ang digmaan. Isa itong walang saysay at isang uri ng pagpapakamatay, at isa itong uri ng hindi pagkilala sa Diyos at sa mga turo ni Hesukristo. Ito ay nagpapahayag na ang tanikala ng kasamaan na humahamak sa atin ay kailangan ng maputol ngayon. Isa itong mangaral na turo. Gayunman, maaaring maraming pangyayari ang maghatid sa atin ng paniniwala na ito ay salungatin. Ang mga paniniwalang ito na ukol sa digmaan ay nadala maging noong panahon ng digmaan sa bayan ng Vietnam. Maraming sundalong dayuan noon ang namatay dahil sa pagtagal ng digmaan doon. Ang ganoong kaisipan ay hindi naunawaan na tayo ay nabubuhay sa isang malaki at masamang sanlibutan. Ito ay isang bagay na hindi natin maaaring ipagwalang bahala. Ang mga taong ito ay nananaginip. Kanilang pinagtutuunan ng pansin ang isang bagay na hindi makatotohanan. Hanggat mayroong tayong mga kagamitang pandigma, ay napakaginhawang umupo sa upuan ng simbahan at magpahayag ng ganitong mga salita. Subalit, tunay na ito ay hindi magbubunga ng mabuti. Nananaginip ang mga taong ito. Nakapasok sila sa mga simbahan at ginamit ang simbahan ng ating Panginoong Hesukristo na ilalarawan ba sa inyong isip ang kanilang pahayag na ang digmaan ay hindi pagtanggap sa mga turo ni Hesukristo? Pakinggan po natin ang pahayag ni Hesukristo sa 11 kabanata ng sulat ni Lucas, talatang 21, ganito po ang sinasabi, kapag ang isang taong malakas at nasa sandatahang mabuti ay nagbabantay sa kanyang sariling palasyo, ang kanyang mga ari-arian ay ligtas. Ang paraan upang maipagsanggalang mo ang iyong mga ari-arian ay ang pagsasandata sa sarili. Sinabi rin ng ating Panginoong Hesukristo sa 14 ng sulat ni Lucas, talatang 31, ang ganito, o sinong hari na pupunta sa pakikipagdigma laban sa ibang hari ang hindi muna uupo at mag-iisip kung siya na may 10,000 ay kayang humarap sa may 20,000 na dumarating laban sa kanya. Sa talata na ating nabasa ay sinasabing ang hari na makikipaglaban ay mauupo muna at mag-iisip. Hindi niya sinabi na mali ang maupo at mag-isip. Ipinahayag niya na kailangan munang malaman ng hari ang kanyang gagawin at kung siya ay matalino ay malalaman niya kung paano tutungo sa pakikipaglaban. Mga giliw na tagapakinig, nais kong sabihin na ang mga taong ito ay nahirapang unawain kung ano talaga ang tunay na ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Nais kong alamin natin ang ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo sa 6 ng sulat ni Marcos mula 7-19. Ganito po ang sinasabi, tinawag niya ang 12 at pinasimulang isugo sila na dala-dalawa. Sila'y binigyan niya ng kapangyarihan laban sa mga masasamang espiritu at ipinagbili niya sa kanila na huwag silang magdadala ng anuman sa kanilang paglalakbay maliban sa isang tungkod, walang tinapay, walang balutan, walang salapi sa kanilang mga pamigkis, kundi magsusuot ng sandalyas at hindi magsusuot ng 2 tunika. Gayunman mga kaibigan, nang sila ay bumalik sa pagkakataong ito, ay sinugo naman sila ni Hesukristo hanggang sa dulo ng mundo at sa pagkakataong ito ay kanyang sinabi sa pamamagitan ni Lucas sa 22 talatang 35 at 36 na talata. At sinabi niya sa kanila, nang kayo'y suguin ko na walang supot ng salapi o supot ng pagkain at mga sandalyas, kinulang ba kayo ng anuman? At kanilang sinabi, hindi. Sinabi niya sa kanila, ngunit ngayon, ang mayroong supot ng salapi ay dalhin ito, at gayon din ang supot ng pagkain. At ang walang tabak ay ipagbili niya ang kanyang balabal at bumili ng isang tabak. Mainang pakinggan na huwag makibahagi sa digmaan. Maaring lahat tayo ay magkaisa sa ganoong kaisipan. Mainam rin naman na huwag makibahagi sa digmaan. Subalit, kailangan nating harapin ang tunay na nangyayari. Isa itong mapanirang pahayag. Mainam itong ipahayag sa araw ng Linggo na kung saan ay walang digmaan at lahat sa kapaligiran ay tila payapa. Ang 2 bagay na ipinahayag ni Judas tungkol sa mga guro na tumalikod kay Hesukristo ay dinudumihan nila ang laman. Ang kaisipan ni Judas ay nakatuon sa kanilang di pangkaraniwang gawain. Tulad din ito, ang kababaihang laman na nakita natin sa lugar ng Sodoma at Gomora. May ilang mga simbahan ngayon na tanggap ang ibang kasarian maliban sa babae o lalaki. Mga giliw na tagapakinig, hinatulan ng Diyos ang bayan ng Sodoma at Gomora. Ang mga anghel ay nagsilbing babala para sa kanila sapagkat sila ay hahatulan. At hindi pinahintulutan ng Diyos ang kanyang bayan na kanyang hinango mula sa Ehipto na makapasok sa lupang pangako dahil sa kanilang di paniniwala. Lahat ng ito ay halimbawa para sa atin ngayon at kailangan nating makita ang katotohanan na ang Diyos ang siyang hahatol sa ating makabagong kaisipan at gawa. Nagmumula pa ito sa panahon ng Sodoma at Gomora at maging sa panahon ni Noe. Ito ay hindi na bago at dati nang naganap. Makikita naman natin sa 3 dahilan na ang mga tagapagturong ito na tumalikod kay Hesukristo ay humahamak sa may kapangyarihan. Nang ibig sabihin ay hindi nila tinatanggap ang may kapangyarihan. Sila yung mga grupo ng tao na nais alisin ang batas ng pagbitay sa isang pusakal, na nais alisin ang batas ng pagbitay bitay sa isang pusakal. Nais nilang palayain ang lahat at gawin ang mga bagay na nais nilang gawin. Nakikita natin sa kapaligiran ang mga bunga nito. Ang lipunan ay nagwatak-watak na tulad ng isang nakamamatay na sakit. Inaakala natin na tayo ay mga aral na tao, subalit tayo ay tila mababangis na tao sa sanlibutan. At ito ay sa dahilan ng hindi pagtanggap sa may kapangyarihan. May ilang batas na nais alisin ng tao. Isang halimbawa nito ay hindi natin nais ang paghihiwalay ng mag-asawa. Ang paliwanag na naibigay ay ganito, walang dahilan para magkaroon pa ng batas sa paghihiwalay ng mag-asawa. Ang dapat lamang natin gawin ay hayaan na lamang sila na hindi magsama. Ito ay humahati sa gitna ng kabutihang asal ng ating bayan at mga kaibigan. Isa ito sa mababang kalagayan ng isang bayan. Ang ikaapat na bagay na pagkakakilanlan sa isang guro na tumalikod sa Panginoon ay nilalait ang mga maluwalhating mga anghel. Ibig sabihin nito ay wala silang galang sa mga maluwalhati. Kanilang kinukutya ang mga kapangyarihan, ang pangulo, mga mambabatas, mga pinunong panlalawigan at iba pang mga namumuno sa bansa ay ginagawang may sala sa lahat ng nangyayari sa ating kapaligiran. Kahit na sila ang may kagagawa nito o hindi. Bakit? Sapagkat nawala na ang paggalang nila sa may kapangyarihan. Nais kong bigyan ng katiyakan na ang ilan sa mga taong nasa mataas na kalagayan ay hindi nararapat sa paggalang. Subalit ang opisina na kanilang hinahawakan ay tunay na nangangailangan ng paggalang. Mayroong halimbawa nito si Judas sa susunod na talata. Muli ay ating pansinin ang katangian ng mga taong tumalikod sa Panginoon na pumasok sa simbahan. Sila ay dumaan sa gilid na pintuan ng simbahan. Hindi sila maka-Diyos. Hindi nila kinikilala ang katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Sila yung mga tao na mapagpangarap na dinudumihan ng laman, hindi gumagalang sa may kapangyarihan at nilalait ang mga maluwalhati. Ito mga kaibigan ang mga bagay na naglalarawan sa kanila at sila ay mapanganib dahil sa pamamaraan ng kanilang pagpasok sa loob ng simbahan. Sa loob ng 10 nakakapagod na mga taon, ang mga Griego ay nagnais na pasukin ang bayan ng Troy, subalit hindi sila nakagawa ng maliit man lang na butas sa kanilang pader. Tila ito ay hindi mapapasok ng kaaway, kaya't hindi sila makapasok sa bayan. Pagkatapos nito ay may dumating na isang mungkahi. Ang mungkahi ay ang paggawa ng isang malaking kabayo na yari sa kahoy. At pagkatapos ay maglagay ng mga kawal sa loob nito. Kanila itong iiwan sa labas ng bayan at pagkatapos ay magkunwari na sila ay maglalayag pa uwi. Kaya't ginawa nila ang malaking kabayo. Ang mga kawal ay inilagay sa loob nito at iniwan sa labas ng bayan ng Troy. Nang makita ng mga mamamayan ng Troy o yung tinatawag ng mga Trojan na naglayag na palayo ang mga Griego, ay inakala nilang tapos na ang digmaan. Sila ay lumabas ng bayan at nakita ang malaking kabayo sa harap ng kanilang bayan at nagpasya silang ipasok ang malaking kahoy na kabayo sa loob ng kanilang bayan. Noong gabi, ang mga sundalo na nasa loob ng malaking kabayo ay lumabas mula rito at inalis ang pansara sa pintuan ng bayan. Sa ilalim naman ng kadiliman ay naglayag pabalik ang mga sasakyang pandagat ng mga Griego. Sila ay nagkunwari lamang na umalis noong una. Hindi nagawa ng dakilang hukbo ng kanilang magigiting na mandirigma na pasukin ang bayan ng Troy sa loob ng 10 taon, subalit ito ay nagawang pasukin ng iilang sundalo. Sa ganoon ding paraan ang simbahan ay nasa panganib dahil sa mga maling kaisipan na nakakapasok sa loob nito. Sa katunayan ay hindi naman napinsala ang simbahan mula sa labas. Ang pagpapahirap at pagtuligsa pa nga ay siyang nagpalakas dito. Kaya ito ay nagpatuloy. Ngayon ay nakikita natin ang pagwasak sa simbahan mula sa loob nito. Alalahanin natin na si Jesucristo ay pinagkanulo mula sa loob at hindi sa labas. Ang isa sa kanyang mga alagad ang nagkanulo sa kanya. Ang kanyang mismong bayan ay ipinagkanulo siya sa Emperyong Roma at ang mga Romano ang nagpako sa kanya sa krus. Ang simbahan ngayon ay ipinagkakanulo noong mga tao na nakapasok sa gilid na pintuan ng simbahan. Ang pagtalikod sa Panginoon na sinlaki lamang ng kamao ng isang tao noon ay isa ng ganap na bagyo ngayon. Hindi ko ito ipinapahayag na mayroong kagalakan at kapaitan, subalit ang aking pahayag ay puno ng katotohanan. Ang malalaking grupo ng mananampalataya noon ay wala na at humiwalay na sa pananampalataya. Sa abot ng aking kaalaman, ay walang naitala ukol sa isang simbahan na humiwalay sa pananampalataya ang nakabalik pang muli. Nais kong ipahayag na ang simbahan na mayroong mahusay na doktrina ay hindi kasagutan sa ating problema ngayon. Nakikita ko rin ang kahinaan na nakapaloob dito. Ang mga taong ito ay naging mahusay sa kanilang mga turo, subalit ang kanilang pamumuhay at gawa ay hindi mabuti. Walang mataas na panuntunan ang kanilang ipinamumuhay at mga gawa. Nagkaroon ng moral na pagwasak sa ating pangkasalukuyang lipunan at ang nakapanghihinayang ay nasasalamin ito sa mga simbahan ngayon. May isang pangyayari noon na may isang grupo ng mga tao na maalab tungkol sa doktrina at tungkol sa paghihiwalay ng mga simbahan. Subalit ang mabigyang pansin ng isa sa kanila na may ginawang imoralidad ay ipinagsanggalang pa nila ang taong ito. Mga giliw na tagapakinig, ang halimuyak ng kasalanan ay nakakaabot sa kalangitan. Kahit sabihin pa na sila ay sumusunod sa mga mahusay na aral. Tunay na masakit ito sa ating Panginoong Hesukristo sapagkat ito ay nanggaling mismo sa loob. Tayo ay nabubuhay ngayon sa panahon ng pagtalikod sa Panginoon. Maaring sabihin ng ilang mangangaral, hindi naman kaya sobra na ang iyong mga pahayag? Subalit mga kaibigan, sa aking palagay ay nararapat at napapanahon ang aking pahayag. Ayon sa mga mananaliksik, sa halos 700 na mga mangangaral, ang mga sumusunod na bunga ay naitala. 48% ay hindi naniniwala sa pagkasi sa banal na kasulatan. 24% sa kanila ay hindi pinaniniwalaan ang pagtubos ni Hesukristo. Ang 12% sa kanila ay pinabubulaanan ang muling pagkabuhay ni Hesukristo at 27% naman sa kanila ay hindi naniniwala na ang ating Panginoong Hesukristo ay muling babalik upang humatol sa buhay at mga patay. Alamin po natin ang ipinahayag sa 9 na talata ng sulat ni Judas. Ganito po ang sinasabi. Subalit si Miguel na arkanghel ng makipaglaban sa Diablo at nakipagtalo tungkol sa katawan ni Moises ay hindi nangahas gumamit ng isang hatol na may pag-alipusta laban sa kanya kundi sinabi, sawayin ka nawa ng Panginoon. Ito ang bahagi ng banal na kasulatan na kapansin-pansin. Si Satanas ay isang itinakwil na anghel at kaaway ng Diyos. Gayunman si Miguel habang nakikipagtalo sa kanya ay hindi gumamit ng mga masasamang salita ng paghatol sa kanya. Iginalang niya ang kalagayan ni Satanas. Ipinahayag ni Clemente na isa sa mga unang ama ng simbahan, ang isa sa mga pahayag sa apokripa tungkol sa paglilibing kay Moises. Kanyang sinabi, nang si Miguel ay naatasan na ilibing si Moises, ito ay sinalungat ni Satanas sa lupa, sapagkat siya ang Panginoon ng mga pisikal na bagay. Kung gayon, ang katawan ni Moises ay sa kanya. Ang tanging sagot sa kanya ni Miguel, sawayin ka nawa ng Diyos. Nagparatang din si Satanas tungkol sa pagkamatay ni Moises. Iminungkahi din na hinadlagan niya ang paglitaw ni Moises sa pagbabagong anyo ni Hesukristo. Si Lucifer ay isang nilikha ng Diyos at sa katunayan ay pinakamataas sa lahat ng uri ng nilalang. At pagkatapos ay natagpuan ang kasamaan sa kanya. Huwag ninyong isipin na ang ipinahayag na kasamaan ay lumabas siya upang magnakaw ng isang bagay. Ang kasamaan na kanyang taglay ay ang pagsunod sa kanyang kalooban imbis na sundin ang kalooban ng Diyos. Siya ay mapagmataas at nais na mamuhay na hindi kasama ang Diyos. Sa katunayan, ang kanyang iniisip ay patalsikin ng Diyos sa kanyang pamamahala. Pinahintulutan ng Diyos ang kanyang paghihimagsik at siya ay mayroong mataas at banal na layunin para dito. Subalit ang nilikhang ito ay naniniwala na kaya niyang kunin ang isang bahagi ng sanglibutang nilikha ng Diyos at ito ay kanyang pamahalaanan. Kaya't ako ay naniniwala na ang Diyos ay naririto sa sanglibutan ngayon. hindi inalipusta ni Miguel si Satanas. Hindi niya siya tinawag sa iba't ibang pangalan. Alam ba ninyo kung bakit? Sapagkat si Miguel ay isang arkanghel at ang bagay na tanging niyang nasabi ay sawayin ka ng Panginoon. Ito ang aral na dapat nating malaman. Maraming tao ang hindi marunong magpakumbaba sa Diyos. Mga kaibigan, tayong lahat ay nilikha at ang Diyos ang siyang manlilikha. Wala tayong karapatan upang salungatin ang mga bagay na kanyang ginagawa. Dapat nating maunawaan na siya ang ating manlilikha at siya rin ang ating manunubos. Tayo ay kanyang iniibig, subalit ang ating Diyos ay banal at kataas-taasan. Siya ay makatwiran at makatarungan. Ang Diyos ay hindi nagkakamali. Lahat ng kanyang mga gawa ay tama, kaya't siya ay maaari nating pagtiwalaan. Iginagalang ba natin ang kanyang kapangyarihan? Iginagalang ba natin ang kanyang katangian? Sa panahon na tayo ay haharap sa Diyos at magbibigay sulit sa Kanya, ay sasabihin sa atin ng Panginoon, tumatawag kayo ng Panginoon, Panginoon, subalit hindi naman ninyo ginagawa ang aking mga utos. Ang bawat isa ay nagkanya-kanyang lakad at ginawa ang mga bagay na akala niya ay tama. Mga giliw na tagapakinig, ito ang larawan ng sangkatauhan. Kamusta ang iyong kalagayan? Manalangin po tayo. Maraming salamat muli sa oras na ito, Panginoon. Salamat muli sa pagkakataon na ipinagkaloob mo po sa amin upang suriin, pag-aralan, pagbulay-bulayan ang iyong mga salita. Marami pong salamat, Panginoon, sa katotohanan na aming nalaman sa oras na ito. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maisabuhay ang mga katotohanan ito sa araw-araw. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ikaw ba'y balisa dahil sa mga problema? Wala kang sigla at walang saya. Parang ikaw ay talo at walang pag-asa. Sasamahan niya lahat ng panahon.